Qophi Fayya. Dhukkubi koleeraa mul'ataa jira. Dhukkubi poolioo immoo dhabamaa jira. Dhukkubi busaa'oo kana ilaalchisuun gabaasaalee ergaman jaallannee dhiyeessa.
Afrikaaf giddugaleessa bahaa keessatti dhukkuba kooleeraa mul'ate faca'ee uummata kuma hedduu irratti sodaatu nuumiin dura to'achuudhaaf jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n yaalii jabaa gochaa jira jedha gabaasaa Lisaa Shilaayin waajjira jaarmayaa kanaa Jenevaa jirurraa. Biyyooti galaana Mediteraaniyaan gama bahaaf kutaalee Afrikaa, Iraaq, Bahreen, Kuweet, Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Taanzaaniyaa keessa jiran 10,700 dhukkuba koleeraan kan qabaman yoo ta'u kanneen keessaa 170 sababa dhukkuba koleeraan du'aniiru. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka gabaasetti koleeraan to'annaa jala ooluuf tarkaanfiin hin fudhatamu taanaan dhukkubni lubbuu namaa galaafatu kun faca'uu malaa yaaddoo jedhu guddaa qaba. Waajjira waa'ee dhukkuba bifa weeraraan daddarbanii keessatti hoogganaa garee jaarmayaa fayyaa addunyaa akka ta'an Dominic Legros akka jedhanitti keessumaa dhukkubi koleeraa kan Afrikaa keessaa yaaddessaadha. Sababiinsaas kutaa sana keessatti Elniinoon waggooti darban 20 isa mudatee ture caalaa hamaa ta'ee miidhaa geessisaa waan jiruufi jedhan. Kana malees jedhu baatilee dhufaa jiran keessatti haalli qilleensaa mudachuuf jiru rooba guddaa waan hordofsisuuf dhukkuboonni bishaan qulqulluu hin taane waliin hidhata qaban kan akka koleeraa hammeessuuf jira jedhu. Yeroo dhumaaf haalli akkasii Afrikaa gama bahaa keessatti kan mudate biyyootii afur keessatti bara 1997 bara 1998 ture. Biyyoonni arfan kun Taanzaaniyaa, Ugaandaa, Mozaambikiif Keeniyaa turan. Yeroo sana waggaa lama keessatti uummanni 200,000 koleeraan qabame kanneen du'an immoo 8,000 ta'an. Kanaaf dhugumatti qophaa'uu qabna weerara mudatu hatattamaan to'annaa jala oolchuu qabna jedhaniiru. Taanzaaniyaan namoota koleeraan qabaman 5,000 ta'an kan qabdu yoo ta'u 74 du'aniiru. Magaalaa galma mootummaa ishee kan taate Dar es Salaam akka hamaatti dhukkuba kanaan dhahamtee kan jirtu yoo ta'u namni 3,500 koleeraan qabamuunsaa walakkeessa baatii hagayya keessa gabaafameera. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti namoonni 4,000 ta'an koleeraan qabamanii kan jiran ta'uu kan ibse jaarmayaan fayyaa addunyaa 95 dhukkuba kanaan du'uu gabaaseera. Legros akka jedhanitti gareen tokko gara kutaa Ikuwaatariyaal jedhamutti ergamee jira. Iddoo kanatti dhiyeenya kana weerarri dhukkuba kooleeraa kan ka'e yoo ta'u dhukkubi kun gara laga Koongoo gamaatti akka hin ceene yookaan akka hin facaafne haala jiru ittisuun akkamitti akka danda'amu laaluuf bobba'ee jira. Iraaq namoota kooleeraan qabaman 1,800 kan qabdu yoo ta'u kan du'e garuu nam tokko duwwaadha. Dr. Legros akka dubbatanitti koleeraa ittisuuf jecha dhuma baatii kanaarratti Erbilii fi Dohuk keessatti dula tallaalii raabsuu jalqabuuf jiru. Biyyoota kutaa sana keessa jiran hundumaa kanneen rakkoo Siiriyaatti hidhata qaban dadammaqsaa jirra. Kunis giddugaleessa bahaa keessatti dhukkubi kun kutaa tokkorraa ka biraatti faca'uu akka danda'u akeekkachiisudha jedhan. Dr. Legros akka dubbatanitti dhukkuba koleeraa to'achuuf yaaliin ta'u hanqina tallaaliitiin danqamaa jira. Waggaa darbee tallaaliin farra koleeraa Afrikaa keessa jiru 2,000,000 kan ture yoo ta'u namoonni dhukkuba kanaaf saaxilaman immoo 4,000,000 turan jedhan. Addunyaa irratti ijoolleen lakkoofsaan xiqqoo ta'an dhukkuba pooliyoo yookaan laamshessaan yeroo qabaman kun kaduraa ta'u sanbata darbe jechuun onkoloolessa 24 kabajamee kan oole guyyaa pooliyoo addunyaa irratti ibsameera jedha gabaasni Kaarol Piirsan. Kanneen pooliyoo dhabamsiisuuf hojjetan akka jedhanitti dula tallaalii pooliyoo kennuu jajjabeessuuf yeroon saama. Dhukkubi pooliyoo waggaa 4 booda jechuun bara 2019 addunyaarraa dhabamuuf kan jiru ta'uunis ibsameera. Waggaa 3 dura namoonni addunyaarratti dhukkuba pooliyoon qabaman keessaa walakkaa caalaan Naayijeeriyaa keessatti argamu. Waggaa kana garuu jaarmayaan fayyaa addunyaa Naayijeeriyaa tarree biyyootii pooliyoo qabaachuu isaanii galmay kesa basejira. Dr. Elias Duri jarme afaya dunya kesa gorsa waye ukuba polio abam sisuti.
Not having polio in Africa for 12 months is really a great achievement.
Baati leader bankud alama af Afrika kesa polio abamun milkaina guddad ajad. Ukuba polio abam sisu kwa gaso domadura ya likango de jarmea rotari jet amuture. Saganta polio abam sisu rotari ra kalor pandak. Radio sagale Amerika fakka ibsanit.
We've made tremendous progress in the effort to eradicate polio and it is an incredible
polio dabam sisu yali te ke satti jijjira maguddar gine yali taw ke satti hirmachu danda unke nyammo heddunu gammachi se jadan yali jar me anto ko qofanjal qabe ammasochi gutum maddunya sta e rajad.
There's a truly a coordinated effort not only with
yali qindominan gagge famut dugumanjira kunis michota fi motum motawaye polio ratti wali no jennu qofa giddu totontane hojjeto tatajajile e gumsafayya kuma anta maheddu taan kannen ijollef tallali kennajiran dabalata jedu UNICEF jarmean fayya dunya yo kan WHO jarmean Bill and Melinda Gates Foundation wal tanto wanna dukubota kan United States motummonna dadda namonni fedi isaanin bobba anifi kanne biro boda kesa rotari ti dabalamani jijjirama gudda fidan jedu darin WHO ra.
If you look in the last 6 months globally there were only
batile darban jayola le gutumma dunya ratti namota polio qabaman kudaja qofa ture polio dukuba ijolle kumatokko guyyat laamche sunsa dubata mafi ture dajedan wagga soddo madura virusi ni dukuba polio biyoti dibatokko digdami shanke satti mulatera amma garu gara biyoti lamatti gadibue isanis afghanistanif pakistan ke satti qofa kajedan Dr. J. Wagner jarmea Bill and Melinda Gates Foundation ra akajedu.
That's the only place in the whole world where wild polio virus still lives, and if we can knock it out there we're finished with wild polio.
Iddo adunya ratti virusin polio amma yujiru san kana laman qofa biye laman ke sa dabamsisu dandenyan virusin polio dabsisu gutummatti dandenye rajechu dajedan yero amma rakko lama jirajedu kunis ijolle tallali narganne barbadani argachu akkasumas biyotin tallali polio akahillatamne ittisan akayada sani jijjiran gochu dajedan rakkon kulla manfuram nanjedu hayyonni waye polio senata ubjira. Matadure sadumatti dabarra dukuba busatti suftan lali hara nargame yali dafo jirra olchani hagam qubsafi fayyana makanni mine tau ilala muqaba jeda jarme an fayya addunya. Dukubi busa wagga wagga nama miliona toko chala ajesun kabeka muyotaw reddun sani ijolle Afrikati. Ijolle wamit ufjecha tallali haran argamunkun immo gammachi sata era. Tallali nini jalkaba abdi eroke netti gare ngorsi tota sej jedamu. Itu hojirre nolin korannan dabalata nibarbachi sajet eture. Tallali nkun hunde dukuba busa wanta erratto jata. Busaan harka caalaan Afrika keessatti miidhaa geessisa. Mucaan tokko guutummaatti busaan akka hin qabamne gochuuf tallaalii haaraa ba'e kan afur argachuu qaba. Warri jalqabaa sadeen adda addummaa baatii tokko tokkoon kan kennaman yoo ta'u tallaaliin narfaffaan garuu sasadaffaa fudhatanii baatii 18 booda kennama. Rakkoon guddaan isa kanaa jedhu jaarmeyaaseej jedhamuuf dura taa'aa akka ta'an John Abrahamson.
There is no question we need four doses. The real question is
tallali marsa afur argachun barbaachisa akate gaafin qabu gaafin guddaajiru ijollen tajaajile eegumsa fayya kamiyyu hin arganne attamitti tallali kana arfan argachu danda'u kajedudha jedan qorannaan dabalata ka barbaachisuufis kanuma jedu ijolle tallali arfanu argatan biratti fayyisuuf humnanni qabu harka soddoma quubsaadha garuu ijoolleen tallaalii isa arfaffaa hin argatiin hafan qaami isaanii dhukkuba kan ofirraatti suun danda'u. Tallaaliin kun tokkoonsaa argachuuf $5 yookaan qarshii biyya keenyaa 100 barbaachisa. Malattiin busaa ittisan kan amma hojiirra oolaa jiran kan akka saaphana siree gargaaramu qorannaa dhiigaa gaggeessu dawaa fudhachuusan tallalin kun ammaf bakka bu'u hin danda'u jedhani ogeessi kun. Kanumaanin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya torbee mata duree biraan walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaadha.